1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ճույն, այս պահից դուք միացել եք Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագրին։ Ուրբաթորյա Max Liberty-ն խոստանում է լինել ինչպես միշտ երիտասարդական, հետաքրքիր ու դեռևս ամառային։ Ամառային վերջին օրերի ձեր ջերմ դրամատրությունը կապահովեն մեր լրագրողները, ուրախ երաժշտությունը եւ ես, Էրինա Չիլինգարյանս։ Սկզբում համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք կհնչեն այսօր Max-ի եթերում։ Հայ սուպերստարը սիրահարների այգում, այգու ամառային վերջին համերգներից։ Հայաստանում սպասվում է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խստացում։ Պրոդյուսերությունը Հայաստանում մասնագիտություն, հոբբի թե բիզնես։ Բայց մինչ այդ մոլորակի լուրերի ընտրանին Սեդա Պապոյանի ներկայացմամբ։ Հայազգային կոնգրեսը կոչ է անում փաստահավաք խմբին հրապարակել վերջնական ամփոփիչ եզրակացություն։ Համապատասխան հայտարարությունն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 23-ին հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների եւ տարածաշրջանային հիմնախնդիրներին, մասնավորապես հայ-թուրքական քաղաքական երկխոսությանը վերաբերող հարցեր։ Աֆղանստանում շարունակվում է 3 տեղի ունեցած նախագահական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեների հաշվարկման գործընթացը։ Արևմտյան պետությունները ընտրությունները բնութագրել են որպես ժողովրդավարության հաղթանակ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է երկուշաբթի երկրի խոշորագույն Սայանո-Շուշենսկայի հիդրոէլեկտրակայանի վթարի արդյունքում գրանցված զոհերի թվի ավելացման մասին։ 3 փրկարարները հայտնաբերել են ՀԵԿ-ի եւս 9 աշխատակիցների մարմինները, վթարի զոհերի թիվը հասցնելով 26-ի։ Անհայտ գործը համարվում շուրջ 50 մարդ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այս աղետի կապակցությամբ ասել է, որ հարկավոր է համոզվել ռուսաստանյան հիդրոէլեկտրակայանների ապահովության մեջ։ Քրդական փոքրամասնության ժողովություններին արձագանքելու եւ Եվրամիության անդամության տեխնատությանն ընդառաջ իրականացվող բարեփոխումների նպատակով Թուրքիայում վերականգնվում են քրդական գյուղերի նախկին անվանումները, անգամ քննարկվում է քրդերենով կրոնական արարողությունների անցկացումը թույլատրելու հարցը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ արևմտյան տերությունները չպետք է նոր զիջումներ ակնկալեն պաշտոնական Մինսկից, եթե նրանք իրոք ցանկանում են բարելավել հարաբերությունները Բելարուսի հետ։ Լուկաշենկոն ձգտում է բարելավել հարաբերությունները Եվրամիության հետ այն բանից հետո, երբ ռուս-բելարուսական հարաբերություններում որոշակի լարվածություն առաջացավ էներգետիկայի ոլորտում ցակած անհամաձայնության հողի վրա։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները եւ Գերմանիան սեպտեմբերի 2-ին կհանդիպեն քննարկելու Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը քննարկվել է 5 շաբթի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի միջև կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
մեծ ժողովրդականություն վայելող ու բոլորին հայտնի դարձած հայ սուպերստար երգի մրցույթը Հայաստանում շարունակում է իր հաղթարշավը։ Սեպտեմբերից կմեկնարկի սուպերստարի 4-րդ եթերաշրջանը, որը բացառիկ կլինի այն առումով, որ դրան կարող են մասնակցել ամբողջ աշխարհի հայերը ցանկացած երկրներից։ Դարձել է նոր ուղիներ։ Իսկ այ օգոստոսի 24-ին Սիրահարների այգում բացօթյա համերգով հանդես կգան սուպերստար նախագծի առաջին երկու եթերաշրջանների հաղթողներ՝ Սուսաննա Պետրոսյանը եւ Լուսինե Աղաբեկյանը, ինչպես նաեւ 10 լավագույն կատարողներ տարբեր եթերաշրջաններից։ Անին զրուցել է 4-րդ եթերաշրջանի ժյուրիի անդամ Վարդան Պետրոսյանի եւ պրոդյուսեր Անդրե Սիմոնյանի հետ։ Ամերիկայում American Idol, Ֆրանսիայում Star Academy, իսկ մեզ մոտ High Superstar, որը շատ կարճ ժամանակահատվածում դարձավ սիրելի։ Սեպտեմբերից սկսում է High Superstar նախագծի 4-րդ եթերաշրջանը։ Նախագծի նախընտրական փուլն անցկացվել է արդեն Գյումրիում, Վանաձորում, Գորիսում, Ղափանում։ Վաղը կազմակերպիչները մեկնելու են Ստեփանակերտ։ Այս եթերաշրջանը տարբերվելու է մնացածներից նախ նրանով, որ նախագծին մասնակցելու հնարավորություն կունենան աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայ երիտասարդները։ Նախընտրական փուլ կազմակերպվել է Լոս Անջելեսում եւ Մոսկվայում, իսկ այլ քաղաքներից մասնակցել ցանկացող հայերը պետք է նախապես լրացնեն եւ ուղարկեն համապատասխան հայտը, այնուհետեւ Skype սոցիալական ցանցի միջոցով օնլայն պետք է երգեն, ներկայացնում է High Superstar նախագծի պրոդյուսեր Անդրե Սիմոնյանը։
Բոլոր հայեր աշխարհի որտեղից են որ լինեն կարող են մասնակցել։ Մենք տրամադրում ենք դրա համար հատուկ տեխնոլոգիա, որի միջոցով մեկը թեկուզ եթե նստած է Դուբայում կարող է իր տանը նստած մասնակցի, եւ եթե անցնի առաջի երկու փուլերը, արդեն մենք իրան կբերենք ստեղ ու մասնակից կդառնա միջև սուպերստարի։
Նոր ոգևորությամբ, նոր տեխնիկայով ու նոր տաղավարում սեպտեմբերի 6-ից կսկսի High Superstar նախագծի 4-րդ եթերաշրջանը, իսկ մինչ այդ Անդրե Սիմոնյանը որոշել է անմիջական հանդիպումների ու համերգների միջոցով հանդիսատեսին հիշեցնել նախորդ եթերաշրջանների ընթացքում հաղթած եւ լավ ելույթ ունեցած մասնակիցներին։ Նախ կազմակերպել է հանդիպում երկրպագուների ու նախորդ եթերաշրջանում հաղթողների հետ, իսկ հաջորդ քայլը օգոստոսի 24-ին Սիրահարների այգում կայանալիք համերգն է, որտեղ ելույթ են ունենալու High Superstar-ին մասնակցած տասարդները։
Շատ ուրախ եմ ես վերջեր, որ այդ կանոն դրվելա, որ պետք է մարդիկ սկսեն երգել, քանի որ բացօթյա համերգները իսկապես անտանելի բան էր եղել, ելում էին բեմբերաները շարժում իջնում էին։ Այստեղ ունենք 5-6 հիանալի երգիչ երգչուհիներ սուպերստարից անցած, որ գալու են իրենց սիրած երգերը կատարեն ու մուտքն էլ բոլորի համար անվճար է, շատ հիանալի համերգ է լինելու։
Այս եթերաշրջանում նախագծին մասնակցել ցանկացողների թիվն անհամեմատ աճել է, ասում է Անդրե Սիմոնյանն ու հավելում, որ
իսկապես տաղանդի առումով ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում ստեղի երիտասարդությանը։ Այստեղի հիմակվա հայտնի մարդիկ, ովքեր շոու բիզնես կոչեցյալում աշխատում են, 90%-ը ոչ ձայն ունեն, ոչ արտիստիկ բան ունեն, ուղղակի ունեցել են այդ կապերը կամ նյութական վիճակը, որ իմացել են առաջ գնալ։ Այսպիսի ծրագիրներ հատկապես Հայաստանի միջավայրում շատ կարևոր է, որ գնալ եւ գտել իսկական տաղաններին։ Երիտասարդ, որ ունի տաղան, կարող է բարձրանալ ու շատ լավ երգիչ կամ երգչուհի դառնալ։
High Superstar-ի 4-րդ եթերաշրջանի ժյուրի կազմում, ինչպես նախորդ եթերաշրջանների ընթացքում, կլինեն Նաիրա Գյուրջինյանն ու Եգոր Գլումովը, ինչպես նաև պրոդյուսեր Արվին Քոչարյանն ու դերասան Վարդան Պետրոսյանը։ Երբևէ որևէ մրցույթի ժյուրի կազմում չեմ եղել ու հավանաբար չեմ էլ լինի, սակայն High Superstar-ի դեպքում իմ մտադրությունները մի փոքր այլ են։ Ես նախագծի ավարտից հետո ուզում եմ համերգային շրջագայություն կազմակերպել մասնակիցների հետ, ինչը կարծում եմ շատ օգտակար կլինի նրանց համար ու կօգնի կողմնորոշվել, թե արդյոք ուզում են շարունակել իրենց աշխատանքը շոու բիզնեսի ասպարեզում, նշեց դերասանն ու ավելացրեց.
Եվ մենք ես մտածում եմ կարողանանք անել մի շատ սիրուն շոու կպտտվենք Հայաստանով, եւ երեխաները արդեն նախ անմիջապես չեն կտրվի սուպերստարից, հանկարծ մենության մեջ, նկվածության մեջ իրենց չեն զգա։ Երբ նրանք կճանաչեն արտիստիկ կյանքը իր բոլոր դժվարություններով համեմատ, եւ ես կարծում եմ շատերը դրանից հետո կարող են նույնիսկ որոշեն արդեն այլ ուղություն վերցնել, այսինքն անցումը այդ հեքիաթային աշխարհից ռեալ աշխարհ շատ ավելի հեշտ կկատարվի, ավելի մի երկրորդ անցումնային միջանկյալ փուլի միջոցով։
Վարդան Պետրոսյանի հետ խոսեցի այն չափանիշների մասին, որոնցից ելնելով նա ընտրելու է նախագծի մասնակիցներին։ Նա շեշտը դնում է անկաշկանդվածության եւ լավ ձայնային տվյալների վրա։ Ցավոք, նախագծի ընթացքում ժամանակ չի լինելու աշխատելու մասնակիցների հետ, որպեսզի նրանք ավելի անկաշկանդ դառնան բեմի վրա։ Սա է պատճառը, որ նախապատվություն տալու եմ այն մասնակցին, ով հենց սկզբից ունենա։
Իսկապես բավական դժվար է ընտրել, որովհետեւ երբ երեխաները գալիս են, կանգնում են եւ հավատովի աչիկներով նայում են քեզ, շատ դժվար է նրանց ասել ոչ։ Դրա համար առաջերտին այդ ոչը ասելուց ես բավական երկար անձամբ, ես բավական երկար մեկնաբանում եմ, թե ինչու ոչ։ Իսկ ինչպիսի չափանիշներ կա, երեխան պետք է լինի շատ արտիստիկ, նա պետք է ունենա երգելու կարողություն եւ դերասանական կարողություններ, արտիստիկ կարողություններ, բեմական ազատություն, անկաշկանդվածություն, սա շատ կարեւոր է։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվով Հայաստանը առաջատարների ցուցակում է։ Մարդկային զոհերի մեծ ցուցանիշները մի քանի անգամ գերազանցում են բազմաթիվ այլ երկրների ցուցանիշները։ Կառավարությունը, սակայն, նոր է ուշադրություն դարձնում խնդրին ու պահանջում է խստացնել երթևեկության կանոնները։ Վարորդներից պահանջում է, որպեսզի նրանք անպայման օգտագործեն ամրագոտիներ, իսկ դրանք չգործածելու դեպքում վարորդները տուգանվում են։ Սակայն կառավարության հաստատած հնգամյա գործողությունների ծրագրում ամրագոտիները ընդամենը մի փոքրիկ մասն են կազմում։ Խոշոր բարեփոխումները դեռ արգևում են։ Այսօր այդ թեմայով հրավիրված ասուլիսի հյուրներ կապի եւ տրանսպորտի նախարարի առաջին տեղակալ Հրանտ Բեգլարյանը։ Մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։ Հայաստանի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 5 տարվա ռազմավարությունը մշակվել է համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ եւ ներկայացվել կառավարության քննարկմանը եւ հաստատվել է։ Ըստ կապի եւ տրանսպորտի փոխնախարար Հրանտ Բեգլարյանի ներկայացրած տվյալների, վերջին 5 տարում խիստ ավելացել էր Հայաստանում ճանապարհային պատահարների թիվը։ Միայն 2008-ին գրանցվել է 2202 պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 407 մարդ եւ վիրավորվել 3125 մարդ։
Եվ հաշվի առնելով, որ վերջի 5 տարում տարեկան 10%-ով ավելանում է պատահարների թիվը, ավելանում է մահացու ելքով պատահարների թիվը, ծանր վնասվածքով պատահարների թիվը, կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել այս ռազմավարության մշակմանը։ Կոնկրետ ունենք թիրախ, թիրախ հետևյալն է, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը նվազեցնել 10%-ով։ Դա շատ լուրջ գործողություն է, որ իրենց բխում է միջակ միջոցառումներ, որից մեկը վերջերս շատ տարածում գտած ամրագոտիների կիրառումը երթևեկության մասնակիցների կողմից։
Կապի և տրանսպորտի փոխնախարար Հրանտ Բեգլարյանը ասաց, որ այսօր բոլորի ուշադրությունը բևեռված է ամրագոտիների կիրառման վրա, չնայած դա ընդամենը իրենց մշակած ռազմավարության մի չնչին մասն է կազմում, իսկ նախարարությունը ունի լուրջ խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն։
Ռազմակերպչական ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տարեկան կամ ինչ-որ կտրվածքով 25%-ը, որը դա կատարում է Երևանում, իհարկե Երևանում գիտեք Հայաստանի ազգաբնակության 40%-ն է, որից 75%-ի դեպքում ուրեմն խոցելի խմբերի մասնակից են լինում, այսինքն ովքեր են խոցելի խմբերի մասնակից, երեխաներ, ծերեր, հաշմանդամներ, հետիոտներ ու հեծանվորդներ շատ քիչ դեպքերում, 75%-ի դեպքում, այսինքն մենք շատ կարևոր խնդիր ունենք հետիոտների մշակույթի կազմակերպման, մի խոսքով հետիոտնի ինքնագիտակցության բարձրացման։
Նախատեսվում է ստեղծել,
առաջինը նախատեսվում է ազգային խորհուրդ ստեղծել, ճանապարհային անվտանգության ազգային խորհրդի ստեղծում։ Ազգային խորհուրդը գլխավորել է Հայաստանի վարչապետը, սա ինստիտուցիոնալ մասով։
Այն բազմաթիվ քայլերը, որոնք պիտի կատարվեն ռազմավարության շրջանակներում, համարյա չներկայացվեցին ասուլիսում։ Ամեն մի ծրագիրը մի առանձին թեմա է, նշեց փոխնախարարը և ավելացրեց, որ այդ ծրագրերը հետագայում իրենք կփորձեն իր խոսքերով մանրամասն և ավելի բացված տեսքով ներկայացնել։ Իսկ մշակված ռազմավարությանի կատարածման համար համաշխարհային բանկը տրամադրել է $10 միլիոն գրանտի տեսքով 5 տարում ծախսելու համար։
Սա է խնդիրը, երբ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կազմակերպման, գործողությունների իրականացման ծախսերը, դրանք ոչ թե ծախսեր են, այլ ներդրումներ։ Միայն ես քիչ առաջ հիշատակեցի 400 մահ, 3100 ուրեմն ծանր վնասվածքով, միայն այդ վնասները տնտեսությանը հաշվարկվել է, կամ մեթոդ, համաշխարհային մեթոդ, հաշվարկում է տնտեսության ընտանիքին պատճառած վնասները, հաշվարկվել է $21 միլիարդ 1 տարով, դա մոտ $70 միլիոն։ Իսկ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ներդրումները, եթե 3 անգամ 300%-ից ավելի է հետգնման գործակիցը, դա լրիվ արդարացված է։ Այսինքն մենք 5 տարում ներդնելով $10 միլիոն դրա արդյունքում ունենում ենք տարեկան ուրեմն 7 միլիոն։
Քանի որ հետագա քայլերը կմնան առանձին ասուլիսների թեմա, այսօրվա ասուլիսին ամրագոտիների հարցը կրկին քննարկվեց։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքսի Բերտին է եթերում։
Մաքս Լիբերտին դեռ շատ վաղուց էր կոչանում բոլորին կապել ամրագոտիները, իսկ ճանապարհային ոստիկանությունը փաստորեն նման պահանջով է հանդես գալիս միայն համաշխարհային բանկից գրանտ ստանալուց հետո։ Փոխնախարարը մեր այս դիտարկման հետ այնքան էլ չհամաձայնվեց։
Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորումը վարձվել է միջազգային խորհրդատու, և որը ուսումնասիրություն է կատարել 1.5 տարվա ընթացքում, իհարկե տեղացի մասնագետների միջոցով, աջակցությամբ, և ներկայացրել է, հիմնվելով նաև այլ երկրների փորձի վրա, ներկայացրել է այս ռազմավարությունը։
Մասնագետների բնորոշմամբ պրոդյուսերական աշխատանքը բարդ մասնագիտություն է։ Հայաստանում այս աշխատանքի մասին պատկերացումները տարբեր են համաշխարհային ստանդարտներից։ Այստեղ պրոդյուսերությունն ընկալվում է ավելի շատ որպես հոբբի, քան մասնագիտություն։ Չնայած կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում բացված պրոդյուսերության բաժինը հույս է ներշնչում, որ պրոդյուսերությունը շուտով հոբբիից կվերաճի մասնագիտության, ապա բիզնեսի։ Թեմայի անդրադարձը մեր ռեպորտաժում։ It goes a never mighty blow that changes so forever. When the music hits you, you will feel no pain except for pleasure. Հայաստանում վերջերս մոդայի կդարձել պրոդյուսերի մասնագիտությունը։ Համերգներ, շրջագայություններ, աստղային երեկոներ ու էլի բազմաթիվ պրոյեկտներ։ Այս ամենը որակով ու ճիշտ կազմակերպելու համար պետք է մեկ, ով կհրավիրի անհրաժեշտ մարդկանց, կապահովի լուսային ու զայնային որակ, լիքը դահլիճ ու վերջապես հաջողված պրոյեկտ։ Ովքեր են Հայաստանում պրոդյուսերները, մասնագետներ թե պարզապես բիզնեսմեններ։ Թվականի սեպտեմբերի 1-ից Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում սկսվեցին առաջին հայ պրոդյուսերների դասերը։ Սկզբում նրանք 6-ն էին, հետո ավելացան ևս 3-ը։ Պրոդյուսերների կուրսի կուրսղեկը դարձավ Ռուբեն Ջաղինյանը։ Կուրսղեկի օգնական Մարինա Գրիգորյանն ասում է, որ ի սկզբանե նման կուրս բացելու մտահղացումը ինստիտուտի ռեկտորինն է եղել։ Հետո հրավիրել են անհրաժեշտ մասնագետների ու անցկացվել են ընդունելության քննությունները։
Որոշեցին, որ մեր հանրապետությունում դրա անհրաժեշտությունը կա, որտեղ այդ մասնագիտության անհրաժեշտությունը կա։
Հայկը հիմա պրոդյուսերության 3-րդ կուրսում է սովորում։ Ի տարբերություն իր շատ կուրսեցիների, սա նրա առաջին մասնագիտությունն է։
Եթե ինչ-որ մեկ իրավաբանական ֆակուլտետ անցնում, ինքը կոնկրետ գիտի ինչ է պարապելու, որ գնա ընդունվի, բայց մեզ մոտ այդպես չի։ Մեզ մոտ, ասենք, մենք գալիս ենք, որ այստեղ հենց սովորենք, այն ինչ որ պիտի սովորենք։
Բրոդյուսերության
Պրոդյուսերների կուրսը ունի իր անվանումը՝ Կուրաժ, լոգոն եւ արդեն պատրաստ նախագծերը։ Ուսանողների պնդմամբ իրենց ուսուցումը մի փոքր տարբերվում է մնացած բուհերից ու ֆակուլտետներից, քանի որ հիմնական շեշտը դրվում է պրակտիկ գործունեության վրա։
Դասախոսները մասնագիտական դասախոսները բուհում դասավանդող դասախոսները չեն նրանք ու հիմնականում ասենք տարբեր ընկերություններից։ Օրինակ մեզ հեղինակային իրավունք դասավանդել է Վլադիմիր Կոստանդյանը, որը երկար տարիներ ղեկավարել է Երևան Productions-ը։
Բացի տեսական մասի, տեսական դասախոսություններից մենք ստանում ենք նաև բուն պրակտիկ գիտելիքներ այն մարդկանց կողմից, ովքեր իրենց գործունեությամբ զբաղվում են այն ամենով, ինչի մասին մեզ պատմում են։ Այդ իմաստով մեր գիտելիքները ավելի ամուր են, որովհետև մենք ստանում ենք ոչ միայն տեսական պատկերացում, թե ոնց է արվում պրոդյուսերությունը, այլ նաև բուն կյանքում այդ ամեն ինչը ոնց է իրագործվում։
Տարիներ առաջ պրոդյուսերությունը հոբի էր շատերի համար, հետո սկսեց վերաճել բիզնեսի եւ ինչու՞ չէ մասնագիտության։ Արման Անտոնյանը պրոդյուսերական ընկերության հիմնադիր նախագահ է։ 10 տարի է, ինչ պրոդյուսերությունը իր համար դարձել է մասնագիտություն, փոխարինելով բուհում ստացած որակավորումը։
Որոշեցինք էքսկլյուզիվ պրոյեկտներ, որը Հայաստանում չկար, կազմակերպեցինք, հիմնվեցինք ու արդեն շուրջ 10 տարի է զբաղվում ենք այս գործունեությամբ։ Ժամանակին համատեղվում էր հաճելին օգտակարի հետ, հիմա օգտակարն ու հաճելի նույն համատեղությունը կա, բայց արդեն օգտակարը գերակշռում է հաճելիս, քանի որ միանշանակ ընդունում են, որ դա մասնագիտություն է, եւ եթե ճիշտ մասնագիտես այդ ոլորտում, դու ավելի հանդորեն կարողանում ես այս կամ այն հարցը լուծել, իրականացնել։
Իր հիմնած ընկերությանը հաճախ են դիմում երիտասարդներ, ովքեր ուզում են զբաղվել պրոդյուսերությամբ կամ արդեն սկսնակ պրոդյուսերներ են։ Սա մասնագիտական հմտություններ ստանալու պրակտիկ ու ոչ լսարանային տարբերակն է։
Միանշանակ կան, ասենք, բաներ, որ դու պետք է սովորացնես։ Ունենք տենց երիտասարդներ, ովքեր ուզում են ինչ-որ մի բան անել քաղաքում, եւ մեզ մոտ ընկեր գրասենյակում էլ կան տենց մարդիկ, ում աջակցում ենք, ուղղություն ենք տալիս, որ իրենք էլ հիմնվեն։
Ռուդիկը սովորում էր Տուրիզմի եւ Սոցիալական Սերվիսի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում, երբ իմացավ Թատերական ինստիտուտում պրոդյուսերի մասնագիտությամբ կրթություն ստանալու հնարավորության մասին։
Իսկ սկզբանե ինձ դուր էր գալիս ամեն ինչը, բայց ի՞նչ գիտեմ, դա քիչ պրոդյուսեր, այսինքն հնդա process-ը դեր։ Իսկ երբ որ սովորում ես լավանականում չկար այս բաժինը։ Երբ որ իմացա, որ արդեն այս բաժինը կա, դուրս եկա այնտեղ եւ նորից ընդունվեցի։ Սենց ասեմ, հետաքրքիր այն մարդը, որը սիրում է այս գործը ամենտեղ, այն որ ասում ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, կոնկրետ մեզ համար այս 9 հոգու համար որ սովորում է այս կուրսում, այդ գործը շատ հետաքրքիր է։
Դիպլոմավորված պրոդյուսերների առաջին կուրսը արդեն իրականացրել է մի շարք հաջողված նախագծեր։ Բացի այդ, կուրսի բոլոր ուսանողները ներգրավված են տարբեր ծրագրերում։
Ամենակարևոր մեր ձեռքբերումը է եղելա արձանի տեղադրումը, դրամատիկական թատրոնի կողքը, նարդի խաղացող արձանի տեղադրումը։ Դա ի սկզբանե մենք մշակեցինք ղանդակների մի հատ շարք, որից հենց առաջինն ընտրվեց նարդի խաղացողը, որը իր մեջ ուներ նաև պրոդյուսերական մտահղացում, երբ որ մեկ խաղացողը կա, այս մյուսը դու ես նստում նկարում ես։
Մի շարք նախագծերի իրականացումից հետո երիտասարդ պրոդյուսերները շարունակելու են իրենց գործունեությունը հայկական շոու բիզնեսում։ Նրանցից ոմանք կմեկնեն Եվրատեսիլ, որտեղ կզբաղվեն կազմակերպչական աշխատանքներով։ Հայ ներկա եւ ապագա պրոդյուսերները խոստովանում են, որ պրոդյուսերությունը լավ բիզնես է, որը սակայն անհնար է իրականացնել առանց հատուկ ձիրքի եւ եռանդի։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Փող, սա է աշխարհի սերը, հավատն ու աստվածը, ասում է Շիրվանզադեի քաոս վեպի հերոսներից Մարութխանյանը։ Կայացած երիտասարդ դառնալու համար ֆինանսական խնդրի լուծումը կարևորագույններից մեկն է։ Երիտասարդներից շատերն ամանջում են ծնողներից փող խնդրել։ Փողի բացակայությունը շատերին խանգարում է ընկերուն դառնալ։ 19-ամյա Արմանը նրանցից մեկն է։ Նա աշխատելու ցանկություն ունի, աշխատանք չունի։
Ուսանող եմ, ուզում եմ մեկ տեղ աշխատել սովորելուց հետ, բայց նորմալ աշխատելու տեղեր չկան, ես հիմա ուզում եմ իմ սեփական փող ունենամ, անհարմարելա որ տնից արդեն փող ենք ուզում, բայց նորմալ աշխատելու տեղեր չկան։
Համրանը ծաղկում է ձմերուկի բիզնեսը։ 17-ամյա Կարենի համար այս ամառը բուրն էր։ Նա ավարտել է դպրոցը, ընդունվել համալսարան, մեկ ամիս էլ ձմերուկ է վաճառում։ Մարտիկ ձմերուկ շատ են ուտում, իր գործը առաջ է գնում։
Համառը որ գալիս է, պարապելնելու ընթացքում որ գործ ենք անում, այս գործը զբաղվելուց մեր ամառային ծախսերը բոլոր հելնում է, կարողանում ենք բավարարել, դրա համար էլ զբաղվում ենք։
Ուսանող Գևորգն ամռանն աշխատում է բենզալցակայանում։ Նրա համար աշխատանքային օրը սկսվում է առավոտյան 9-ից և ավարտվում հաջորդ օրը նույն ժամին։ Գևորգի օրավարձը 4-ից 5000 դրամ է։ Աշխատավարձից գոհ է, աշխատանքից ոչ այնքան։ 19-ամյա երիտասարդը կատարած աշխատանքը համապատասխան չի համարում իր տարեկիցների համար։
Ես աշխատում եմ բենզալցակայանում, ճիշտ է, մի քիչ անհարմար աշխատանքի ու տարեկի դղայի համար, սակայն դա ունի տարբեր պատճառներ, որ առաջին պատճառը այն է, որ ազատ լինել այդ ծախսերի առումը ոչ մի կախում չունենալ իմ ընտանիքից, ես կարենամ իմ բանը օգնել։
Փող աշխատելու ավանդական մեթոդներից բացի կան նաև նորերը։ Ամեն երկու շաբթի Forex ակումբը կազմակերպում է անվճար սեմինարներ։ Forex-ի նպատակն է հանրության լայն շրջաններին ծանոթացնել տրեյդեր մասնագիտությանը։ Տրեյդերը մարդ է, որը զբաղվում է արժեթղթերի արքու վաճառքով ինովացիոն ոլորտում։ Սեմինարներին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները, անկախ սեռից, տարիքից և մասնագիտությունից, պատմում է Forex ակումբի դասավանդող վերլուծաբան Միքայել Վերդյանը։
Մենք ծանոթացնում ենք մասնագիտությանը հետ, մենք ունենք բավականին մեծ նյութական բազա, եթե երիտասարդը ցանկություն ունի ապագայում շարունակել այս մասնագիտությամբ, նա որպես սկիզբ, իմ կարծիքով մեր Հայաստանի տարածքում սա ամենահեշտ ու հասանելի ձևն է։
Տնտեսագետ Նարեկը Forex ակումբի սեմինարին մասնակցել է մեկ ամիս առաջ։ Սեմինարի ընթացքում անցկացված ակցիայի շրջանակներում շահել է $15 քարտային գումար։ Նարեկը շահած գումարը մուտքագրել է իր հաշվեհամարին և սկսել իր գործունեությունը որպես տրեյդեր։ Սկսնակ տրեյդերը սկիզբը հաջող է համարում։ Մեկ ամսվա ընթացքում գումարը եռապատկել է։
Երբ որ արտաժույթի գինը իջ ցածր է եղել, ես գնել եմ ինչ-որ քանակում։ Երբ որ գինը բարձրացել է արտաժույթի, ես այդ իմ գնած արտաժույթը վաճառել եմ ավելի բարձր գնով։ Այդ գումարը երևի ավելի շատ կարող ստացվեր, եթե ժամանակ ավելի շատ լիներ դրամադրելու համար, կաշխատեմ ավելի շատ ժամանակ դրամադրել։
Վերջում ֆրանսիացի փիլիսոփա Ժան-Ժակ Ռուսոյի խորհուրդը. Փողը, որին տիրում ես, ազատության գործիք է, փողը, որի հետևից ընկնում ես, ստրկության գործիք։ Մանվել Քեշիշյան, Մաքս Լիբերթի համար։
Թողարկումը նույնպես մոտեցավ իրավարտին։ Օգոստոսի 21-ի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել մեր հաղորդումը, լսեք մեզ azatutyun.am կայքում, ինչպես նաև այսօր ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Դե իսկ վաղը եթերում կլինի նոր Max ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականության վրա։ Մեզ հետ կարող եք կապվել 54 40 47 հեռախոսահամարով հավաքելով 12 60 ներքին համարը։ Max Liberty Regina Այսօր ես էի Էլինան։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։